իմ հայրենիքը Հավայայի խիլոկ կղզինը, ամենամեծն ու ամենասքանչելին ամբողջ սանդվիչյան կղզիների խմբից։ Ինձ դաստիարակել են այնպես, ինչպես սովորաբար այդ վայրերում դաստիարակում են աղջիկներին։ Նրանք մեծանալով ազատության մեջ, դեռևս բազմապատկման աղյուսակը չիմացած, սովորում են գերազանցի հեծնել ու լողալ։ Ես չեմ հիշում, թե երբ եմ առաջին անգամ լողալ սովորել և ցատկել ձիու վրա։ Համենայն դեպս դա այն ժամանակ էր, երբ ես դեռ հեգելով էլ կարդալ չեմ իմացել։ Հայրիկը բավականին ընդարձակ առոտավայրեր է ունեցել Հավայան և Մաուի կղզիներում։ Միայն Խոխունայում նա ուներ 200,000-ից ավելի ակր հող։ Այդ վայրն ընկած է Մաուն Կոայի և Մաուն Լոայի միջև։ Հենց այդտեղ էլ քարայծեր ու այլ կենդանիներ որսալով սովորեցի կրակել։ Մոլոքայիում նույնիսկ վագրեր կան։ Ֆոնը Խոխունայի կառավարիչն էր։ Նրա երկու աղջիկները իմ հասակակիցներն էին և ընկերուհիները։ Ամառները միշտ միասին էինք անցկացնում, և նույնիսկ մի անգամ էլ ամբողջ տարին մնացի նրանց մոտ։ Մեզ բոլոր երեքիս էլ դժվար էր տարբերել հնդկուհիներից։ Չէր կարելի ասել, որ մենք վայրենիներ էինք դարձել, բայց շատ էինք ուզում նմանվել իսկական հնդկուհիներին։ Ինքնստինքյան պարզ է, որ ունեինք և տնային դաստիարակչուհիներ, և դասեր, և կարուձև։ Զբաղվում էինք տնային տնտեսությամբ, սակայն ձիերով որսի գնալու խոստումներն էին միայն, որ կարողանում էին մեզ կապել նման ձանձրալի զբաղմունքներին։ Ֆոնը ժամանակին խիզախ զինվորական էր եղել, իսկ հայրիկը հին ծովային գայլ էր, ուստի նրանք երկուսով էլ սիրում էին խիստ կարգապահությունը։ Սակայն ոչ ընկերուհիներս, ոչ ես մայրիկներ չունեինք։ Մեր խեղճ հայրիկներն էլ այրիացած էին և կարգին երես էին տալիս մեզ։ Պատկերացրեք, ինչ էր կատարվում, երբ վերջացնում էինք դասերը։ Նրանք մեզ իրենց հետ տանում էին որսի, հետներս ընկերավարի վերաբերվում։ Ամեն տեսակի տնային գործեր ստիպված էին անել ինքներս, ավելի լավ, քան այդ անում էին տեղական ծառաները։ Եվ այդպիսով պատրաստվում էինք պատվով ընդունել իսկական տանտիրուհու պարտականությունները։ Մենք միշտ ինքներս էինք նրանց համար կոկտեյլ պատրաստում։ Դա այնքան կարևոր գործ է, որ երբեք չի կարելի հանձնարարել ծառային։ Եվ ընդհանրապես պետք է սովորեինք ամեն բան ինքներս անել, այնպես որ անհրաժեշտության դեպքում կարողանային գլուխ անել առանց կողմնակի օգնության։ Օրինակ, ձիերին միշտ էլ բռնում և թամբում էին քավբոյները, սակայն մենք էլ նրանցից ոչ պակաս կարող էին գնալ հետապնդման ու ձիերի հախիցը գալ։
«Ինչ է նշանակում հախիցը գալ»,  հարցրեց Շելդոնը։
«Բռնել ձիուն և օղապարանը գցել վիզը»։ Հայրիկն ու Ֆոնը մեզ սովորեցնում էին, թե ինչպես պետք է թամբել ձիերին։ Ամենախստապահանջ կերպով ստուգելով այդ արվեստում ձեռք բերած մեր հաջողությունները։ Նույններ ատրճանակների ու հրացանների խնդրում։ Սովորաբար դրանք մաքրում և յուղում էին ծառաները, բայց մենք պարտավոր էինք հետևել, որ դա կատարվեր ճիշտ ու խնամքով։ Սկզբում, երբ հրացանների վրա լավ չմաքրած ջանգի հետքեր էին նկատվում, նրանք մեզ պատժում էին, երեքիս էլ զրկելով մեկ շաբաթ կրակելու իրավունքից։ Մենք պետք է կարողանայինք կրակ վառել խոնավ եղանակին, նույնիսկ տեղատարապ անձրևի ժամանակ, երբ շրջապատում ոչ մի չոր փայտի կտոր չես կարող գտնել։ Երևակայեցեք, որ հանրահաշվի դասը սերտելը ավելի հեշտ էր, քան այդ։ Հայրիկից ու Ֆոնից մենք ավելի շատ բան սովորեցինք, քան մեր դաստիարակչուհիներից։ Հայրիկը սովորեցնում էր մեզ խոսել ֆրանսերեն, իսկ Ֆոնը գերմաներեն։ Իհարկե, բավականին լավ էինք խոսում այդ երկու լեզուներով, և մեր այդ գիտելիքները կատարելագործում էինք, ձիերով կողք-կողքի գնալիս կամ դաթարների ժամանակ։ Երբ սկսվում էր ցուրտ սեզոնը, Ընկերուհիներս գալիս էին խիլո ինձ այցելության։ Հայրիկն այստեղ երկու սեփական տուն ուներ, որոնցից մեկը գտնվում էր ծովափին։ Երբեմն էլ երեքով գնում էինք մեր մյուս կալվածքը, որ կոչվում էր Պունա։ Զբոսնում էինք նավակներով, ձուկ որսում, լողում։ Հայրիկն այն ժամանակ դեռևս հավայան թագավորական յախտ ակումբի անդամ էր, ու մեզ իր հետ տանում էր արշավների կամ լողի։ Հասկանում եք, նրան միշտ էլ ձգում էր ծովը։ 14 տարեկան հասակում տանը ես լի իրավ տանտիրուհու դիրք ունեի և ղեկավարում էի ծառաների ամբողջ կազմին։ Կյանքիս այդ շրջանի հիշողությունները հպարտությամբ են լցնում սիրտս։ Երբ լրացավ 16 տարիս, մեզ երեքիս ուղարկեցին Կալիֆոռնիա, Միլի պանսիոնը, որն ամենից արիստոկրատականն էր համարվում։ Այնտեղ երկար տանջվեցինք։ Ինչպես էինք կարոտել տանը։ Խուսափում էինք ընկերուհիներից։ Նրանք մեզ համարում էին մարդակերներ այն պատճառով, որ մենք եկել էինք սանդվիչյան կղզիներից, և ծաղրում էին չարությամբ, որ իբր թե մեր նախնիները հոշոտել էին նավապետ Կուկին։ Մինչդեռ մեր նախնիները երբեք էլ չեն ապրել այդ կղզիներում։ Պատմականորեն ճիշտ չէ դա։ 3 տարի շարունակ անցկացրի Միլի պանսիոնում։ Իհարկե արձակուրդներին վերադառնում էի հայրենիք։ Բացի այդ, եղանք Նյու Յորքում, ապրեցինք այնտեղ 2 տարի։ Հենց այստեղ էլ պայթեց դժբախտությունը։ Այրվեցին մադի կղզու շաքարի մեր պլանտացիաները։ Ինժեներների հաշիվները սխալ դուրս եկան։ Այն ժամանակ հայրիկը որոշեց երկաթուղի կառուցել, որը ստացավ Լեքլենդի խելահեղությունը մականունը։ Չնայած իրականում, եթե դեպքերն այլ կերպ ընթանային, այդ ձեռնարկությունը կարող էր արդարացնել իրեն։ Իսկ այն ժամանակ Դալո կարագացրեց գործի լուծումը։ Մեր կարողությանը վերջնական հարված տվեց Պելաուլա ու Ջրանցքի կառուցումը։ Այս ու ամենայնիվ, այդ բոլորը դարձյալ այլ կերպ կլուծվեր, եթե հանկարծակի վրա չգար Ուոլ Սթրիթում առաջացած ֆինանսական աղետը։ Թանկագին սիրելի հայրիկ, նա աշխատում էր ամեն բան թաքցնել ինձանից, բայց դա նրան չհաջողվեց։ Ես պատահմամբ թերթից իմացա նրա հետ կատարված դժբախտության մասին և շտապեցի տուն վերադառնալ։ Մինչ այդ արդեն 4 կողմից ականջիս բզզում էին, որ օրինավոր կնոջ միակ կարիերան ամուսնությունն է, և այն ժամանակ մնաց բարով ռոմանտիկա։ Այնինչ դրան հակառակ, այն պահից, երբ հայրիկը սնանկացավ, իմ առջև սկսեց բացվել ռոմանտիկայով լեցուն մի կյանք։
«Վաղուց է եղել դա», հարցրեց Շելդոնը։
«Անցյալ տարի, արդյունաբերական ճգնաժամի ու խուճապի օրերին»։
«Սպասեցեք», Շելդոնը շատ լուրջ տեսքով սկսեց ծալել մատները։ 16-ին գումարած 5, գումարած 1, 22. Եվ այդպես դուք ծնվել եք 1887 թվականին։
«Այո, բայց չի կարելի ասել, որ դուք աչքի եք ընկնում առանձնահատուկ քաղաքավարությամբ»։
«Ես, ճիշտ ասած, իրոք ցավում եմ», կմկմաց Շելդոնը, «սակայն հետևությունն ինքն իրեն ստացվեց»։
«Դուք միշտ այդպես լավ եք պահում ձեզ, թե դա անգլիական սովորություն է»։
Աղջկա մոխրագույն աչքերում կրակ երևաց, իսկ շրթունքները կծկվեցին։
«Խորհուրդ եմ տալիս, միստր Շելդոն, կարդացեք ամերիկյան կանայք ու անգլիացի ամուսինները վերնագրով բրոշյուրը, որը պատկանում է Պեր Գերտրուդ Ազերթոնի գրչին»։
«Զգացված եմ. Ես ունեմ այդ գրքույկը, այ այնտեղ է»։
Այս ասելիս նա ցույց տվեց գրքերով լի դարակը։
«Սակայն, եթե չեմ սխալվում, հեղինակը կողմնապահորեն է դատում»։
«Ամեն բան, ինչ ուղված է անգլացիների դեմ, կողմնապահություն է թվում ձեզ»,  բողոքեց Ջեյնը։ «Ես չեմ կարողանում տանել անգլացիներին»։ Վերջին ժամանակները հայրիկի մոտ մի անգլիացի գործակատար էր ծառայում, հայրիկը վերջի վերջո ստիպված եղավ նրան ազատել։
«Մարդիկ տարբեր են լինում. մի ծիծեռնակը գարուն չի բերի»։
Բայց այդ անտանելի անգլիացին մեզ բազմաթիվ անախորժություններ պատճառեց։ «Այո, և խնդրում եմ, մի ընդհատեք ինձ ձեր անտեղի դիտողություններով. ես այնքան հիմար չեմ, որքան դուք կարծում եք»։
«Ես նման բան չեմ էլ մտածել»։
«Օ՜, ինչ վերաբերում է դրան»։ Նա ետ գցեց գլուխը, և հենց այն է բերանը բացում էր, որ հակաճառի, բայց որոշեց պատմությունը շարունակել։ «Շարունակում եմ իմ պատմությունը»։ Հայրիկը զրկվելով իր ամբողջ կարողությունից, որոշեց կրկին ուղևորվել նավագնացության։ Նա միշտ սիրել էր ծովը, և ես գրեթե համոզված եմ, որ իրականում նույնիսկ ուրախ էր դեպքերի նման դասավորության համար։ Նա ուղղակի ջահելացել էր։ Առավոտից իրիկուն զբաղվում էր զանազան պլաններով ու նախապատրաստություններով։ Նստում էր մինչև ուշ գիշեր և ինձ հետ խորհրդակցում իր նոր նախաձեռնության բազմաթիվ մանրամասնությունների մասին։ Դա արդեն այն բանից հետո էր, երբ նա համոզվեց, որ ես իրոք որոշել եմ չբաժանվել իրենից։ Նա, գիտեք, մի ժամանակ զբաղվել էր հարավային ծովերում մարգարիտներ ու մարգարտախեցիներ որոնելով, և հաստատ համոզված էր, որ այսպես թե այնպես այդ գործից կարելի է մեծ օգուտ ստանալ։ Բացի այդ, նրան անսահման գրավում էր կոկոսյան պլանտացիաներ աճեցնելու միտքը։ «Իսկ մինչև պլանտացիան կսկսի եկամուտ բերել, մենք կզբաղվենք մարգարիտների որոնումով և զանազան ապրանքների առևտրով»։